Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir prasmingiau švęsti atgailos sakramentą. Kelionėje pro tikėjimo vartus esu draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jei klausant šias laidas turėtumėte ką paklausti, galite rašyti į Marijos radio redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Baigus šį laidų ciklą, skirsime keletą laidų atsakymams į jūsų klausimus. Šią ir kitas laidas galite rasti Marijos radio laidų archyve. Praeitą kartą kalbėjome apie tai, jog atgailos sakramentas yra procesas. Tai nuolatinis gyvenime Dievo malonės veikimas, kviečiantis mus dalyvauti tame Dievo perkeitimo vyksme, kur Dievas kartu su mumis būdamas kviečia mus draugystei, kuri mus ruošia naujam gyvenimui su Dievu, gyvenimui čia ir dabar ir ten anapus. Taigi Dievas nori padaryti, perkeisti mūsų širdį tokia kaip savo širdį, tarytum sakydamas, eik ir nebenusidėk, mylėk kaip aš tave mylėjau, atleisk kaip tau buvo atleista, būk gailestingas, kaip ir tavo dangiškasis tėvas yra gailestingas, būk šventas, nes aš, tavo Dievas, esu šventas. Taigi galime sakyti, jei mūsų atsakas Dievo kvietimui klausykloje yra pilna vertis, atleidimas mums ne tik leidžia pasijausti geriau, jis mus atkuria. Dievas sunaikina mūsų nuodėmes, jų tiesiog nelieka. Ir kaip apaštos Paulius laiškė korintiečiams antrame rašė, taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Na, labai panašų procesą, įvykį, kas vyksta klausykloje, mes taip pat randame Evangelijoje. Evangelijoje pagal Luką 19 skyriuje mes šitą pasakojimą apie muitininką Zachiejų gerai žinome. Tai buvo muitinės vyresnysis, kuris kažką buvo girdėjęs apie Jėzų, na, norėjo jį pamatyti, tačiau buvo žemo ūgio ir kad galėtų geriau matyti, kad minė neustotų, nutarė įlipti į medį, kad praeinant pro šalį jis tiesiog gerai Jėzų matytų. Na, taip ir padarė, įlipo į medį, turėjo tikslą tik pamatyti Jėzų, bet Jėzus atėjęs į tą vietą, pažvelgė aukštyn ir tarė, Zachiejau, greitai lip žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pas nusidėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatie pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš šiuos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Galėtume sakyti, jog ne viena išpažintis yra labai panaši į įvykį, kuris atsitiko Zachiejui. Kartai žmogus gali būti apie tikėjimo dalykus, apie Jėzų, apie atleidimą, vienai par kitaip girdėjęs, galbūt kartais jam neramu savo sąžinėje, širdyje, galbūt kokie nors visai netiesioginiai veiksniai pažadina kažkokį ar tai smalsumą, ar tai susidomėjimą kažkokį, ar kažkokius veiksmus. Na, žmogus sako, na, senai gal buvau išpažinties, gal tiesiog reikėtų. Bet didelio noro neturi, gal taip ir paviršutiniškai žiūri į tai. Zachiejus irgi buvo kažką apie Jėzų girdėjęs, bet tai, kad jis vėliau jau nutarė pamatyti Jėzų, atvedė tas pats Jėzaus malonės veikimas. Ir gali būti tai, jog net ir toks smalsumas jau yra pirmas malonės ženklas, kada žmogų Dievo malonė atveda netiesiogiai prie klausyklos. Zachiejus turėjo tikslą tik pamatyti Jėzų. Tik tokį turėjo tikslą. Gali taip pat ir žmogus turėti labai siaurą tikslą, bet Dievo malonė yra puiki. Pedagogai gali labai greitai viską ir pataisyti ir pakreipti kitu keliu. Tada Jėzus priejas pašaukė Zachiejų lipti iš medžio ir pasakė, kad nori apsilankyti jo namuose. Tai galime sakyti, jog atgailos sakramentas yra Dievo atėjimas į žmogaus namus. Tai tam tikras stebuklas, kada, na, Zachiejus su džiaugsmu, sakoma, su džiaugsmu, išlipo iš medžio, pakvietė į savo namus, iškėlė puotą ir, aišku, tie, kurie žinojo, pas ką Jėzus nuėjo į svečius, piktinosi, sakydami, kad pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. Bet esminis momentas yra šitame pasakojime kitas. Zachiejus atsistojęs prabilo viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir į ką nuskriaudžiau gražinsiu keturgumai. Tai va štai tikras pasikeitimas, širdies pasikeitimas, kada žmogus patyręs begalinę Dievo meilę, kokią Dievas įmyli, pakeičia savo gyvenimą. Priblokštas tiesiog Jėzaus žvilgsnio, kuris asmeniškai, draugiškai užkalbino Zachiejų, pakeitė visą jo gyvenimą. Jėzus pasakė, į šiuos namus šiandien atėjo išganimas. Ir galėtume sakyti, kad atgailos sakramentas, išpažintis, yra ne tik žmogaus kelionė pas Dievą, bet visų pirma yra Dievo atvykimas į to žmogaus namus, į to žmogaus gyvenimą, jo pasaulį, jo širdį. Ir tai gali tikrai labai pakeisti žmogaus gyvenimą, net ir nuostata išpažinties atžvilgių, nuostata tikėjimo, dalyvavimo bažnyčios gyvenime, bendrai pakeisti bendrai žmogaus gyvenimą iš esmės, nes susitikimas su Dievu, su gyvuoju Dievu, tai nėra susitikimas su gandais apie Dievą, su pasakojimais apie Dievą, su kokia nors teorija apie Dievą, tai labai asmeninis susitikimas su Dievu. Tai kartu galėtume sakyti, išpažintis yra Dievo atvykimas į mano namus. Ir tas atvykimas Dievo visuomet yra keičiantis. Taigi į namus atvyksta tas, kuris mus myli, kuris mus pirmas pamilo. Ir mes jo meilę pasitikėdami žengiame į tą susitikimą su juo atgailos sakramente. Jis ateina ne tam, kad žmogų kaltintų, kaip Jėzus sakė, ne tam, kad palaukštų palinkusią nendrę, užgesintų rusenantį daktį, bet tam, kad perkeistų žmogaus gyvenimą, perkeistų savo žmogaus širdį, tam, kad žmogus su Dievo malonės pagalba nukeliautų į amžinąjį gyvenimą. Ir mes ankstesnėse laidose matėme, kaip Dievui yra svarbus kiekvienas žmogus, atpirktas Jėzaus krauju mirtimi ant kryžiaus, kaip Dievas brangina tai, ką yra žmogui paskyręs ir nori, kad žmogus tai atrastų tą lobį, kuris žmogui yra skirtas tas brangus perlas, tas paslėptas lobis, amžinasis gyvenimas. Taigi iš to, ką jau esame kalbėję apie atgailos sakramentą, turime žinoti, kad Dievas visada mus myli, yra pasirengęs visada atleisti, gydyti, vesti, ugdyti, padėti, atkurti paveikslą. Niekada Dievas aikštingai žmogaus atžvilgiu nėra nusiteikęs. Dievas yra visuomet, sakytume, žmogiškai kalbant, žmogaus atžvilgiu yra daugiau negu geranoriškas. Bet yra kita problema, kuri glūdi mumyse. gali kažkas mus stabdyti, gali būti kliūtimi šitam susitikimui. Ir dabar šiek tiek skirsime laiko kartu panalizuoti, pamatyti tas kliūtis, kurios gali būti stabdžių, kurios gali būti kai kurios matomos, kai kurios nematomos, sąmoningai suvoktos, nesuvoktos, laisvai pasirinktos arba tiesiog, kurios mus stabdo dėl mūsų įpročių. Galiausiai, na, žmogus gali taip ir gyventi su tomis kliūtimis, niekad taip ir nepatyręs tos tikros išlaisvinančios atgailos, ir gali išpažintis būti žmogui svetima. Norėčiau kalbėti apie labai platų tų kliūčių spektrą, kurios gali vieniems žmonėms būti labiau aktualios arba aktualios tam tikrų laipsnių, sakykime, tikėjimo stoka, tai kliūtis, kuri gali būti fundamentali, kada žmogus neturi tikėjimo į Dievą, tai savaime suprantama, kad ir tai, ar tai būtų išpažintis, ar atgaila, ar kas kita, ką mes kalbėtume religinėje perspektyvoje, žmogui galėtų būti svetima. Bet kita prasme, žmogus kartais gali sakyti, kad jis tikrai turi tikėjimą, tiki į Dievą, bet tai gali būti tik teoriniam lygmenyje tikėjimas. Tikėjimas, kuris nėra atvedęs į santykį su Dievu, į Dievo patyrimą, kur žmogus gali stokoti tikėjimo ir kaip Jėzus Kafarnaume negalėjo daryti stebuklų, kaip evangelistas Morkus sako, dėl žmonių netikėjimo. Žmonės tiesiog netikėjo ir kada pagydo vieną ar kitą žmogų, Jėzus sako, tavo tikėjimas išgydė tave. Taigi Jėzus aišku tą žmogų pagydė, bet tikėjimas buvo tuo kanalu, ta sąlyga, ta priemonė. Na, pavyzdžiui, radio bangos tikrai sklinda, bet jeigu žmogus, kad ir turi radio aparatą, jo neįjungia, jis negirdi tai, kas transliuojama, tai galėtume lygiai taip pat pasakyti, kad tikėjimas tai yra, na, kartu vedantis į pasitikėjimą, į santykį, į bendrystę, į ryšį, kad Dievas viską gali paversti į gerą, kad Dievas yra sutinkamas gyvenime, kad Dievas nėra teorija, nėra koks nors sugalvotas pasakojimas, nėra žmogaus neįvairiausių lūkesčių personifikacija, nėra kažkokios tai aliuzijos arba nėra tai mokslo nepaaiškinami dalykai, empirinio mokslo nepaaiškinami dalykai, kurį tikėjimas vadina Dievu. Arba visokie kitokie dalykai, kuriuos galime priskirti, kalbėdami apie tikėjimą iš netikėjimo perspektyvos. Taigi tikėjimo į Dievą stoka gali būti esminė kliūtis, bet ne tik tai tiems, kurie, sakytume, Dievą netiki žmonėms, bet taip pat ir žmonėms, kurie, sakykime, turi tikėjimą, kuris nėra atvedęs į tą susitikimą su Dievu. Ir beveik kaip taisyklė, jeigu stokojama atgailos sakramente, būtent atgailos sakramente, asmeninio susitikimo su Dievu, tai jos stokojama visame religinėme gyvenime. Asmeninis susitikimas atgailos sakramente yra kapitalinis, yra fundamentalus. Ir tada žmogus iš šitos perspektyvos, nes tai yra labai gilu, tai atsiliepia taip pat ir Eucharistijos priėmimui. Jeigu stokojama atgailos sakramente, tai ir Eucharistijos priėmimas gali būti įpročiu. Eina šventos komunijos visi ir aš einu. O stokojant atgailos sakramente susitikimo su Jėzumi, komunijos priėmimas, na, jis irgi taip pat gali pamažu tapti bevaisiu. Kaip ir išpažintis gali tapti tik formalumu, na, ateina Velykos, senai buvau, na kągi, ką darysi, reikia eit, Velykos artėja. Tai lygiai taip pat ir šventos komunijos priėmimui. Na, visi eina, kaip aš čia dabar neisiu komunijos, ką žmonės pasakys, eina visi ir aš einu. Tai tas taip pat gali tapti formaliu tokiu rutininiu dalyku. Ir viskas mūsų gyvenime gali tapti rutina, kada stokojame sąmoningumo, įsisąmoninimo, kada stokojama santykio. Santykiai su žmonėmis taip pat gali tapti irgi rutina. Tai visose srityse tas gali atsitikti. Taigi pagrindinė ir svarbiausia kliūtis būtų tikėjimo nebuvimas arba tikėjimo stoka arba formalus, sakytume, miręs tikėjimas, negyvas tikėjimas, tikėjimas, kuris yra gal toks tik deklaratyvus, tačiau be asmeninio gyvo patyrimo. Religinis tikėjimas, jeigu mes kalbame apie tą teisingąją tikrąją žodžio prasme, visuomet atveda į pasitikėjimą, į santykį tarp dviejų asmenų, kada žmogus žmogumi pasitiki ir tai pasitikėjimas plaukia iš tikėjimo. Aš tikiu tuo žmogumi, juo pasitikiu. Tai lygiai taip pat ir Dievu, nes pasitikėjimo Dievu stoka užblokuoja taip pat tikėjimą Dievo gailestingumu. Kai žmogus stokoja pasitikėjimo Dievu, taip pat blokuojamas ir tikėjimas Dievo gailestingumu. Kita svarbi kliūtis, kalbant apie atgailos sakramento šventimą arba tai, kas sulaiko nuo atgailos sakramento šventimo, ar tai, kas gali jį labai iškreipti net, gali trukdyti teisingam atgailos sakramento ir supratimui, ir šventimui, galėtume tai pavadinti, na, keliais būdais, galėtume tai vadinti stabmeldystė, galėtume tai vadinti gyvenimo būdu, galėtume tai vadinti svarbiausių prioritetų. Tai yra labai, na, platus turinys, tai tikrai jokių būdų negali būti apribota vien tik tai kažkokia tai religinio stabo garbinimu. Čia ne apie tai, nes stabmeldystė yra labai plati. Katalikų bažnyčios katekizmas stabmeldystę nusako taip. Stabmeldystė nėra vien klaidingi pagonių kultai. Būti stabmeldžiu reiškia, va čia labai svarbu, sudievinti tai, kas nėra Dievas. Stabmeldystė reiškia sudievinti tai, kas nėra Dievas. Ir todėl, jeigu toje svarbiausioje vietoje arba dievinamas, sudievinamas, arba kitaip sakant, kam prioritetas skiriamas ne Dievui, o tik jam vienam gali būti skiriama dieviška garbė ir šlovė, bet kas kitas jau tampa tuo stabu ir tas bet kas kitas gali tapti labai didelė kliūtimi ir pačiam tikėjimui ir santykiui su Dievu, ir taip pat atgailos sakramento šventimui ir visam tam procesui, tai svarbiausia, ką atgailos sakramentas ir nori žmoguje daryti. Reiškia, žmogų formuoti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir tas stabas tampa pačia svarbiausia kliūtimi, trukdančia Dievo maloniai, pačiam Dievui performuoti žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, nes žmogus tą kažką yra pasistatęs aukščiausioje vietoje ir pagal tą kažką yra toliau nutiesiami prioritetai, pasirinkimai, tas kažkas įtakoja žmogaus kartu veiksmus, jų motyvus, visa kita, ką žmogus pasirenka ir daro. Tai galėtume sakyti stabmeldystė. Ta stabmeldystė yra labai plataus spektro ir mes pasistengsime ją plačiau aptarti.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas atgailos sakramentui. Pro šiuos tikėjimo vartus draugė keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Kalbame apie atgailos sakramentą ir prieš mūsų pertrauką pradėjome pažinti su tomis kliūtimis, kurios trukdo ir tikėti, sutikti gyvą į Dievą savo gyvenime, tai trukdo ir pačiam Dievui mus keisti, mus performuoti, formuoti mumyse Dievo paveikslą arba mus formuoti pagal Dievo paveikslą ir tai tampa kliūtimi savaime suprantame atgailos sakramentui. Taigi pirmiausiai sakėme, jog stabmeldystės formų labai yra daug ir įvairių. Kas tai, kas gali būti na, tuo objektu, tuo stabu, kurį žmogus pasistato? Sakėme, jog tai, kai sudievinama, būtent sudievinama tai, kas nėra Dievas. Kam skiriama pirmoji svarbiausia vieta, arba tai, kas įtakoja, kas motyvuoja, kam žmogus skiria svarbiausią vietą, svarbiausią reikšmę, nuo ko priklauso pasirinkimai, apsisprendimai, kas tiesiog nakreipia visą žmogaus gyvenseną, gyvenimo būdą, jo pasirinkimus, jo veiksmus, būtent tas kažkas, kas yra ne Dievas. Tai gali būti net iš pirmo žvilgsnio tikrai labai geri dalykai, bet čia yra labai svarbu atkreipti dėmesį. Ir kad mes nesuklystume, čia problema yra ne daiktai, ne asmenys, ne užsiėmimai, bet tai, kad jie yra sudievinami, tai, kad jie pastatomi aukščiau už Dievą, kad jiems svarbesnis dėmesys, kad tada numojama ranka į Dievo valią, į Evangelijos kreipiamą duodamą kryptį, bet pats žmogus duoda kryptį. Savo valią žmogus pastato aukščiau už Dievo valią. Ir jeigu tos dvi valios nesutampa, tuomet yra kaltas kas? Aišku, Dievas. Nes jo valia nesutampa su žmogaus valia. Ir žmogus gali taip kartais įsijausti į tą, na, tokį svarbų vaidmenį, vadindamas tai tiesiog Dievo darbu, tai laikydamas, kad, na, tai čia viskas kaip ir geri dalykai, tai kodėlgi čia kažkas yra blogai. Tai gali būti, sakykime, darbas. Žmogus sudievina savo darbą, dirba, viskas atrodo kaip ir gerai, ir darbas naudingas dėl kitų, bet, na, viskas yra iš darbo perspektyvos, neturi kartais žmogus nei laiko savo šeimai, nei poilsiui. Taip, mūsų laikai įsuka žmogų ir žmogus turi išsikovoti poilsį, nes viskas yra nukreipta, taip suformuota, kad žmogus tiesiog būtų darbo vergas, žmogus tiesiog būtų užvaldytas, įjungtas į tam tikrą būtent tokiu principu suformuotą ekonomiką ir visą greitėjantį visą ko gyvenimo procesą, kad žmogus neturėtų laiko savo. Ir jeigu dar pat žmogus taip pat sureikšmina ir sudievina, tada iš tikrųjų jis gali net pirmiausiai pakenkti savo sveikatai. Žmogus gali sudievinti, pastatyti į tą stabo vietą savo išvaizdą, socialinį statusą, išsilavinimą, mokslą, kultūrinius ar mokslo pasiekimus, net religinę veiklą. Kada žmogus, sakykime, religiniai srity kažką tokio atrodo labai svarbaus daro ir atrodo jo veikla yra labai reikalinga ir tikrai ir reikšminga kitiems žmonėms ir svarbi yra. Čia ne veikla yra problema, bet žmogus taip ją sureikšmina, taip susvarbina svarbiausiai save tokioje veikloje, kad neduok Dieve kažkoks atsitinka pasikeitimas. Ar poziciją žmogus turi pakeisti, pareigas, įsikelti į kitą parapiją, ar kitas žmogus ateina į tą poziciją. Viskas, tarytum vos ne pasaulio pabaiga, kiti geriau nepadarys, tik aš vienas taip galiu daryti. Kartais yra problema, kad atrodo ateitų kitas žmogus, bet sudaroma kliūtis, kad jis neteitų, nesamoningai dažniausiai tai būna. Pats žmogus jau pats neįstengia to padaryti, tuomet lieka kiti kalti, kad sako, aš čia vienas nerios iš kailio, aš čia dirbu, darau, niekam čia neįdomu, niekam čia nerūpi, bet kai tuo tarpu net nesamoningai visi kiti, na, tarytum atstumti, kad jie ne tai padarys, ne tai padės, ne tai pasakys, kaip aš geriausiai viską žinau, tada yra būtent savo pareigų sudieminimas, sureikšminimas, tarytum to darbo kitas negalėtų nei tęst, nei užbaigti. Be abejo, svarbu tai, ką žmogus daro. Ir kaip minėjau, čia yra problema. Ne patys žmonės, ne patys daiktai, ne pati veikla, tik tai tai pats principas, kad žmogus turi tokį troškimą, kuris yra paženktas tokio nepasotinamo godumo, paženklintas kartais tam tikro perfekcionizmo, kad atrodo, jog net jis pats jau atsistoja Dievo vietu ir pats pavojingiausias žmogui toks sudievinimas, tai kada pats žmogus save sudievina ir pastato save Dievo vietu. Ir tada viskas gyvenime, kas nutinka, dėl visko kaltas yra Dievas, nes žmogus turėjo tokių gerų minčių, jo mintys tokios teisingos, jo planai tokie geri, jo pastangos tokios didžiulės, tiek jisai dirba, tiek vargsta, tiek deda pastangas ir viskas kažkaip pasaulyje blogai klostosi. Kas kaltas? Aišku, Dievas. Todėl, kad atskaitos taško, išeities tašku yra ne Dievas, o žmogus. Žmogus gali save suvokti teisingai ir neteisingai. Pirmiausia, mums buvimą, patį gyvenimą davė pats Dievas. Jis mus sukūrė kaip asmenį, individą, labai konkretų žmogų. Dievo planas mums yra skirtas pats geriausias. Ar būtų per vargus, ar per kančią, ar per sunkumus, Dievas yra Emanuel, reiškia liekantis visada su manimi. Niekada Dievas nuo žmogaus nepasitraukia, net jeigu ir žmogus nuo Dievo pasitraukia, Dievą netiki, jį pamiršta, elgiasi prieš Dievo valią, vis tiek Dievas žmogaus nepalieka. Bet žmogus gali turėti kitokį supratimą, kad centre esu aš, mano gyvenimas, mano poreikiai, tai, ką aš noriu, ir Dievas yra tarytum, na, skrienti satelitinė žvaigždė, kuri reikalinga, kad šviestų, šildytų, teiktų tai, teiktų anai, atlieptų visus poreikius, visus užsakymus išpildytų, viską man suteiktų, bet centre esu aš ir mano planas Dievui. Ir Dievas turi pasirašyti, nes šitas planas yra pats teisingiausias. Zachiejus, kuris buvo lipęs į medį, irgi turėjo planą. Koks jo planas buvo? Norėjo pamatyti Jėzų. Ir jeigu būtų jis ir likęs prie šito plano, kas būtų atsitikę? Jis būtų likęs medį, Jėzų pamatęs, Jėzus būtų nuėjęs toliau ir viskas. Jis planą būtų savo įgyvendinęs, bet jis niekada nebūtų Jėzaus priėmęs į savo namus, niekada nebūtų įvykęs jo atsivertimas, nebūtų įvykęs širdies persikeitimas, ir mes šiandien apie Zachiejų nieko ne tik nežinotume, bet jis ir nebūtų įvykdęs asmenio dalyko, būtų neįvykdęs tai, ką jis vėliau pasakė. Pusę savo turto atiduodu vargšams, o tai pakeitė jo širdį, ir ką nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai. Va čia esminis pasikeitimas. Taigi, jeigu žmogus Dievo, net jeigu ir sunkus būtų gyvenimas, kažkokie išbandymai, bet centri yra Dievas. Jis tikrai žino, mes iš laiko perspektyvos galbūt tik vėliau pamatysime, o net jeigu ir nepamatysime, tai tikrai amžinybėje mums bus viskas aišku. Ir tikrai mes net negalime bejoti, kad Dievas turi mums geriausią planą. Geriausią planą. O mūsų planai tokios trumpalaikės perspektyvos. Žinoma, jeigu žmogaus gyvenimo planas betikėjimo ribojasi vien tik biologinio gyvenimo pasiekimais, reiškia tik iki mirties, tai, na, žmogui tikrai manau, kad tokie panašūs klausimai nekyla. Ir žmogus tik tai turbūt jo problematika, visa jo siekius, jo motyvus įtakoja ne visai kita perspektyva. Žmogus siekia laimės, kiekvienas žmogus, ar tiki į Dievą, ar netiki. Žmogus siekia būti laimingu gyvenimu ir tuomet tos laimės siekia, turbūt kaip įsivaizduoja, kaip supranta pats. Gal vienų tie kriterijai laimės siekimų yra vienokie, kitų siekimai kitokie, taip kaip žmonės supranta, ką sau leidžia, kaip įsivaizduoja. Bet tikėjimas kartu duoda žmogui tam tikrą kryptį, tikėjimas tam tikrą prasme nurodo į tą Dievo šviesą, kuri žmogui yra reikalinga, nes daugelį gyvenimo situacijų patie žmogaus nei patirties, nei įžvalgų, nei supratimo gali pritrūkti. Taigi, apibendrant šitą, sakytume, stabmeldystės kliūtį, tai kas būtent yra tas stabas, tai kas žmogui trukdo, tai būtent yra problema nei daiktai, nei žmonės, nei kokie tai užsiemimai arba tikslai, bet tai, ką žmogus sudievina, žmogaus tas nepasotinamas troškimas, tas godulys patenkinti savo projektą, patenkinti savo planus, tuos troškimus užpildyti, kuriuos žmogus turi. Žinoma, tų kliūčių gali būti labai daug ir įvairių, tai čia įvairios gyvenimo aplinkybės ir sąlygos, na, galėtume įsivaizduoti, sakykime, viršsvorį. Jeigu mes kiekviena ir kiekvienas prie savo dabartinio svorio pridėtume, na, sakykime, 5 kilogramus ir vaikščiotume visą dieną, na, tikrai jaustume, kad sunkiau vaikščioti. Jeigu pridėtume kitą dieną 10, dar kitą dieną 15, 20, na, gal nelipant laiptais jau būtų sunku, bet lipdami laiptais mes tikrai pajaustume didelį svorį, papildomą svorį. Ir jeigu staiga mes tą svorį numestume, mes pasijaustume tarytum ant sparnų. Tai va, gali būti taip, kad tas viršsvoris yra visi tie dalykai, kurie žmogų tiesiog kausto, kurie yra papildomai apsunkinantys ir žmogus tą viršsvorį nešiojasi, jis įvargina ir tiesiog įpratęs turbūt yra, gal atrodo, kad tas viršsvoris yra jau kaip ir tapęs tokiu savu, ar tos nuodėmės tokios su jomis susigyventa, jos tokios kaip ir jau savos tapusios tos nuodėmės ir žmogui, nu tiesiog turbūt, na, stoka ir drąsos atrodo ir natūralu, kad žmogus linkęs kaip ir įsipatoginti. Ir kitas dalykas, reikia nepamiršti tai, kad nuodėmė turi strategiją, turi savo klastą, kaip ta pelkė, kuri žmogui norint ištraukti vieną koją, kitą koją į dar giliau klampiną. Bet kurioje situacijoje, kai mes kalbam apie šitas kliūtis, tabus, viršsvorius ar visą kitą, kad Dievas yra visada žmogaus pusėje. Dievas tikrai nori nuimti tuos viršsvorius, ištraukti iš klampios pelkės, tikrai Dievas nori pajausti, koks yra tas gaivus oras, kuris sklinda iš Evangelijos ir koks yra tas tikrasis gyvenimas, kuris pripildo džiaugsmu, kuris leidžia džiaugtis pačiu didžiausiu dalyku – draugystė su Dievu. O draugystė su Dievu kaip tik tai veda į tą draugystės santykį, tą tikrai tikrą ryšį su kitais žmonėmis, tuo pačiu ir formuojant visuomenėje tikrai vienas kitam žmonių artimų, bičiulių žmonių visuomenę, kur kiekvienas žmogus jaučiasi gerbiamas ir vertinamas. Na, Dievas mus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, suformavo, kad būtume su juo per amžius. Ir galėtume sakyti, kiekviena mūsų kūno dalelė, kiekvienas mūsų būties aspektas, nu, tikrai trokšta priklausyti šiam Dievui, šiam Tėvui ir gyventi jo meilėje. Ir todėl žmogus natūraliai, net ir Dievą netikėdamas, trokšta laimės. O tas laimės troškimas tai yra žmogui pirmiausiai rodiklis, jog turi būti tas tikslas pasiekiamas. Negali būti žmoguje troškimo, kuris niekada neturėtų atbaigimo. Ta laimė, kurią žmogus gali žemėje pasiekti, visi puikiai suprantame, yra laikina, yra trapi, netobula, stokojanti pilnatvės ir anksčiau ir vėliau, net jeigu žmogus gyvenime būtų labai, labai, labai laimingas, anksčiau ir vėliau vieną dieną tas pasibaigs, nes žmogaus biologinis gyvenimas tiesiog pasibaigs. Na ir tas Dievo toksai įrašytas mūsų prigimtyje laimės troškimas, tai yra jo meilės troškimas, yra, kad mes lyg tikėdamiesi šio galutinio likimo Dievo plane, mes trokštame ir jaučiame būtimybę būti mylimi. Ir tai, kad Dievas mus myli, ir tai, kad žmogus jaučia troškimą būti mylimu, tai va vėl čia tas Dievo veido bruožas mumis įrašytas. Ir kiekvieną kartą, kai mūsų gyvenime kas nors, kas turėjo atspindėti šią meilę, negeba to padaryti, esame sužeidžiami dažnai labai giliai, taigi ar mus kiti sužeidžia, jeigu taip nesielgia šitoje meilės perspektyvoje, ar mes kitus sužeidžiame. Ir jeigu kada vietoj tos meilės kas nors parodė pyktį, kritiką, pasmerkimą, pašaipą, atmetimą, abejingumą, jeigu patyrė žmogus išdavystę arba kad ir nevertinama darbe, neigiamą požiūrį, na, suformuotą kažkokį stereotipinį požiūrį, mes jaučiamės blogai, mes jaučiamės nuvertinti, nemylimi. Tai tarytum tas mumyse skambantis Dievo paveikslo negatyvas reiškia, tai mums yra blogai. Jeigu šitaip su mumis pasielgia, mes sakome, tai neteisinga. Mes tarytum nesamoningai tuo pasakome, kad mes stokojame to, kad mus įvertintų, gerbtų, brangintų, mylėtų, kad pripažintų, kad esame žmonės, pripažintų mūsų žmogišką orumą. Ir žmogus be Dievo artumo visą tai, kai to stokoja, jis jaučiasi nelaimingu. Jis jaučiasi, kad kažko trūksta. Tai net žmogui ar netikinčiam, ar ieškančiam Dievo, tai yra irgi tokia Dievo malonė, toks Dievo maloningas žvilgsnis. Dievas tikrai nėra nurašęs ar atstumęs kokiu būdu žmonių, kurie nėra Dievo sutikę, nėra Dievo atradę arba na, nėra suradę. Jeigu žmogus nuoširdžiai Dievo ieško, jį tikrai atras. Tiksliau sakant, ne žmogus atras Dievą, bet Dievas tikrai jį atras, nes net ir per šitą tokį ilgesį, kada žmogus susiduria su neteisybe, pažeminimu, nevertinimu, jis sako, nu tai kaip tai gali būti, tai neteisinga, tai netiesa, neaugia šia dėl to gyvenu, žmogus tada piktai tai reaguoja, tai yra žmogaus sveika reakcija, kad jis yra nuvertintas, nepripažintas, žmogus pykčiu reaguoja į tai, kad jo žmogiškas orumas yra pamintas. Tai yra natūrali reakcija į tai, kad Dievas įrašė savo veidą mumyse su meilė. Ir žmogus yra sukurtas su meilė. Ir tik tada žmogus gerai jaučiasi, kad yra paties Dievo mylimas. Na ir žinoma, mes esame Tėve mūsų maldą kalbėdami, kviečiami atleidimui. Atleidimas yra labai svarbi sąlyga, kad mes gautume Dievo atleidimą. Ir netleidimas, na mes galime įsivaizduoti, net sunku būtų mums žmogiškai suprast, Dievas, kuris neatleidžia, Dievas yra gailestingas ir atleidžia, tik žmogus gali neleisti Dievui jam atleisti, gali sudaryti kliūtį Dievui jam atleisti. Ir ta viena iš tų kliūčių, apie kurią taip pat kalbėsime kitos laidos metu, tai mūsų netlaidumas kitam, mūsų gailestingumo stoka, mūsų netleidimai ir visa tai, kas iš tikrųjų mums patiems yra didelė žala. Bet šita tema yra labai sudėtinga. Kaip žinome, Petras Jėzų klausė, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta. Tai tikrai labai gili tema. Ją negalima žiūrėti tai paviršutiniškai arba negiliai, todėl apie tai kalbėsime apie kliūtį, atlaidumo stoką kitoje laidoje, o taip pat kalbėsime toje pačioje perspektyvoje apie Dievo atleidimą, apie Dievo gailestingumą, apie tikrai teisingą supratimą, teisingą mūsų žvilgsnį į paties Dievo gailestingumą mums. Dėkoju Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad keliavote drauge pro tikėjimo vartus Tai, kaip minėjau laidos pradžioje, katechezių ciklas skirtas giliau pažinti atgailos sakramentą, kad galėtume jį prasmingiau švęsti. Kartu su jumis keliauju vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu jums klausantis šias laidas kyla klausimų ir norėtumėte išgirsti atsakymus, galite rašyti klausimus į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt. O taip pat siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Baigus laidų ciklą, pasistengsiu atsakyti į jūsų klausimus. Šią ir kitas laidas jūs galite rasti Marijos radijo laidų archyve. Palaiminto laiko, iki susitikimo kitos laidos metu.